Oh yeah.
A já.
We are live.
Ok, ok. To je takový to, když chceš říct jedno slovo a druhý, oni si s hlavou skopujou dohromady, tak pak řekneš něco takový ula.
A co jsi chtěl říct?
A já nevím.
Oh yeah.
Oh yeah, olala.
Olala.
Olala. Čau Vojta.
Ahoj Krištofe.
Jak se máš?
Mám se skvěle. Vždycky máme ten jednou týdně to setkání takový. A vždycky je to zároveň setkání, že si povídáme, co se jako dělo, ale zároveň je to setkání toho, co se bude dít a té tvorby, že v tu chvíli budeme tvořit a já jsem vlastně na to vždycky nejvíc těším, takže jsem hrozně excited.
To je skvělý, protože já jsem taky úplně neskutečně nadšenej a až takové jako v úzkosti jsem zjistil, že to nadšení vlastně už jako by překonalo tu hladinu toho jako pozitivního redu, jako do té úzkosti, ale furt to je v pozitivnu. Protože mě se dneska stala taková věc. Já jsem vyrazil sem a měl jsem čas 4 hodiny ve vlaku a já jsem po hrozně dlouhý době měl možnost jenom myslet a psát si a tak nějak si číst třeba i to, co jako zrovna chci, že vlastně už nemám žádný deadline, nemám nic a ta hlava má naprostý volno. A začal jsem zjišťovat, že v té hlavě mám věci, které mě neskutečně baví a na které jsem neměl tolik času. A to je prostě mozek, to je to, co nás dělá lidma, to je vnímání. A měl jsem takový brutální, hustý flow a uvědomění všeho možného. Že jsem úplně nadšenej z toho za prvý, že můžu dělat to, co miluju. A za druhý, co jsem zjistil v posledním týdnu, je to, že my ten náš podcast děláme už přes 2,5 roku. Koukal jsem, že tam má už něco přes 150 epizod, přes 150 nahraných hodin našich mozků. A s mým mozkem to asi udělalo docela zajímavou věc. Mě to prostě, můj mozek nějak jako degradoval prostě směrem, že nemůžu dělat nic jiného než podcasty. Ale to je hustý, protože já jsem byl minulý týden nemocnej. A nebylo mi prostě dobře, byl jsem unavený a tak. A sedli jsme si k nahrávání podcastu s Káťou. Jen tak, že to prostě vyzkoušíme. A já jsem se prostě zapnul a najednou jdeš v té flow a nejseš nemocný, nejseš nic. A to se mi stává hrozně často, že najednou prostě těch 150 hodin, tak mým mozku dalo signál, aha, tohle to je nějakým způsobem pro tebe důležitý, nějakou roli v tom životě to hraje. A vlastně se mi ten mozek předrátoval okolo toho dělání podcastu, okolo toho dělání rozhovoru, že si myslím, že můžu říct, že prostě tohle je ta moje věc, kde fakt jsem, mám i v mozku, mám reprezentovaný mistrovství téhle činnosti, protože jí dávám vlastně to největší úsilí, největší pozornost. A během těch let, tak jako sochař, tak jsem si usochal ten svůj mozek do toho, že vlastně budu dobrý v tomhle.
Jo. Hele, a tady mám spoustu věcí, ale bych se tě rád na něco zeptal. Jak se to potom projevuje jako v tvým běžném životě? Protože já si nemyslím, že to má jenom pozitiva, protože já zaznamenávám zajímavé věci, takže máš nějaký jakoby symptomy mistrovství vlastně týhlenství, to jsem se chtěl zeptat, na týhlenství jako peak experience. My jsme se, no dobře, než začnu, tak se tě chci zeptat, jestli tam je nějaký projevy, nějaký symptomy a potom mám k tomu taky další myšlenky, takže to doplním.
Já myslím, že brutálně. Třeba občas, když s někým mluvím, tak a on mi dá slovo, tak já prostě automaticky začnu větvit ty svoje myšlenky a začnu prostě přicházet s těma jako věcma a sypuje ven, což je někdy dobrý, někdy špatný a potom hodně často třeba mám tendenci jako vyspovídat lidi, že vlastně když se setkám s nějakým novým člověkem, tak a to jsem i dřív, vlastně i díky tomu vlastně dělám i ten podcast,
jo.
Dřív jsem zpovídal lidi, ale je to sranda, no, že, ale kde se to projevuje nejvíc je, že když konzumuji jakýkoliv informace, tak automaticky dělám podvědomí kroky k tomu, abych se zapamatoval, abych ti o tom mohl říct na podcastu. Že vlastně už to je takový to, jak nám říkala paní profesorka Hoginová, že když si přečte něco hustýho, tak prostě chce zapamatovat, aby to mohla předávat dál a já mám tohle samý. Tohle stejně. Máš něco podobného ty, nebo zažíváš něco, co je spojený s tvým mistrovstvím mozku?
Jo, jakože já jsem zjistil, že v poslední době, i když mým životem se prodíná pocit toho, že nic nevím a že mám prázdnou hlavu.
To je takový obrázek Vojty, jak prostě stojí s těma rukama zdrženýma nad hlavou, jak prostě udělal makléře a pak prostě takový ten sneaky prostě shadow, jak se to prostě prosmíká, jenom vím, že nic nevím.
Jo, ale jako by to je šílený, protože protože jakože to se střídají tyhle ty fáze v mém životě neustále pořád. A není to nějak jako špatný nebo něco, já jsem se s tím musel naučit pracovat. Protože když tvoříš content nějaký nebo něco takového, tak je to pro tebe nepříjemný pocit, protože tvoje hodnota závisí vlastně částečně na tom, že něco jako víš a máš něco, co předávat. A zároveň ty moje symptomy, ty mistrovství pravděpodobně toho, jak se ten mozek adaptoval na tuhle činnost, tak je to, že já vlastně jsem dřív neměl problém tolik vypnout mysl a na nic nemyslet a to se zpracovávalo samo. Jenomže teďka, já když právě něco konzumuju nebo něco jako vstřebávám a učím se něco nového, tak ten mysl se zakousne a dokud to jako nebude venku, tak třeba týden v kuse na to myslím, ale jako prostě někdo by, jo, že já bych řekl, že pracuju v tu chvíli, protože já jsem jenom v té dané činnosti, v těch daných myšlenkách a prostě probírám neustále a neustále se opakuju, neustále prostě se snažím je nějakým způsobem uchopit, vymyslet na to metafory, prostě tyhle věci a to můj mozek dělá už automaticky. A já se zase musím učit úplně to nechat bejt a jak jsi teďka říkal, že můžeš konzumovat, co chceš zase, to je hrozně krásná jako věc, která právě taky, dlouho jsem to neměl kapacitu na to vlastně jako si otevřít tohle, kdy prostě se vydáš a posloucháš nějaký podcast nebo vesmíru nebo úplně jako mimo, něco mimo a nemusí to být užitečný. Jo, a tohle ta neužitečnost, si myslím, že z toho pramení teprve ty dobrý jako vlastně věci v tom podcastu, protože tam se ti vyfiltruje, oh shit, tohle prostě je mega hustý a nepotřebuješ si to nějak probírat, prostě si to zapamatuješ. A to je právě potom ten signál, který ty můžeš jako poslat. Takže tohle je asi jeden z nejvýraznějších symptomů, že i když vlastně bych měl dělat nějakou jinou aktivitu, tak moje mysl občas ví, že hele, zítra nahráváš podcast, za dva dny nahráváš podcast. Dřív to bylo jiný, protože dřív jsme měli kapacitu na to se potkat prostě random. Jdeme prostě k nám, jdeme k tobě, jdeme na kolej, jo, byl jsi v Praze a teďka jsme se sešli a prostě nevěděli jsme, jestli nahrajeme něco nebo ne. Bylo to punkový, bylo to prostě OK, let's, jakože feelujeme to, tak jdeme nahrávat. A teď je to prostě přijdeme a víme, že jdeme nahrávat, takže ten mozek prostě má v hlavě OK, it's gonna happen.
Já jsem vystresovaný 4 hodiny předtím, než vím, že zasapnu ten mikrofon. To je ale hustý. Jakože já mám nával té euforie a je to jako když prostě, co mi popisovali hudebníci často, že před koncertem, i když hrajou třeba x let, tak mají stejný nával, ne jakoby té trémy. Je tam část té trémy, jistý aspekt, ale potom je tam obrovský nadšení, natěšenost, který se až přelývá do toho stresu. A to já samý mám vlastně v tomhle kontextu, že to je pro mě taková mentální atletika. Že nesportuješ na vrcholový úrovni každý den, vlastně každý den něco trénuješ, uděláš prostě to 1%, ale potom, když jdeš prostě na tu stage, tak tam uděláš ten maximální výkon. A samozřejmě tvůj nervový systém je na to tak trénovaný. Ty jsi mu vytvořil takový asociace s tím prostředím, že najednou ty mu stačí dát jako stimul, nějakou myšlenku, něco, že něco takového přijde. A najednou tvoje tělo začne produkovat fyziologické reakce stresový, že se na to připravuje. A to je pro mě neskutečný kouzlo, že najednou fakt je to jako šíp zabodnutý do terče. Mm-hmm. Prostě, který ty, jakoby, nevíš, že existuje nějaký terč, ale prostě v ten moment se šíp a víš, že prostě, jakoby tvoje fyziologie ví, že budeš někde zabodnutý.
Jo, prostě, že, takže jakoby, vlastně si to postupně transformuješ do té nevědomí kompetence. Že vlastně na začátku, já si pamatuju, když jsme začínali, musím zpomalit mluvit, musíme zpomalit trošku, možná moc smelem rychle. Ale já si pamatuju na začátku, když jsme začínali, tak jsme měli vědomou nekompetenci. Jo, že jsme začali naštěstí vědomou nekompetencí, že jsme nezačali nevědomou nekompetencí, to je blbá. Ale vědomá nekompetence je to, že si uvědomuješ, že prostě jako pravděpodobně v tom nejseš dobrý úplně, že nebudeš, že nezapneš prostě poprvé mikrofon a nebudeš dobrý podcaster. Takže jsme to říkali a vlastně jsme to, teď jsem se bavil s Peťou Bývajsem na streamu a on říkal, tyjo, jak pracuješ s tím jako imposter syndromem, jak pracuješ s tím, že vlastně můžeš se mýlit a že můžeš A já říkám, no, jako nastavili jsme si vlastně na začátku jako super metahack a pro mě je to, že já vím, že se neustále můžu mýlit, že nikdy nemám pravdu na 100% a vždycky ty nuance můžou být trošičku jinak a my jsme to udělali krásně na tom na začátku, což nám uvolnilo strašně prostoru. Jestli si pamatuješ, tak my jsme říkali, my jsme špatní, ale budeme tady zaznamenávat tu naši cestu, toho učení, tohle je učení toho, jak dělat podcast. A vlastně tohle to mi připadá jako fakt nejlepší hack na to, když člověk začíná dělat cokoliv. Jo? Vlastně si nastavíš takovou jakoby pečeť, takovou pojistku sám pro sebe, pro tu mysl, protože mysl to nevědomě vnímá. No ale postupem času je hrozně hustý, že vlastně se z toho stane taková jako nevědomá kompetence, jo? Že vlastně jdeš a začneš si uvědomovat, ty jo, vlastně jako jsem v tom OK, že jako dokážu mluvit, že to zní dobře celkově, když se na to, když to poslechneš, že nezvracíš, když to posloucháš potom. A to je fakt hustý, protože jako já jsem měl menší problém s tím to poslouchat, ty jsi měl, myslím, jako větší trošičku sám sebe slyšet, ale ty jo, ve finále...
Je to hnus na začátku, já myslím, že jakoby spousta lidí má problém vidět se na kameře, jo. Protože jakoby...
není to přirozený.
Jak často máš příležitost, že to sám sebe slyšet, nebo sám sebe vidět. Prostě ten člověk, ta naše mysl, nebo ten mozek tomu nikdy neměl vlastně příležitost. Jako v historii. A vůbec jakoby s tím jsme se nevyviděli, jako spolu s tím, že bychom se viděli nebo slyšeli. To je výdobytek až posledních prostě 50 až 100 let. Třeba to slyšení, sebeslyšení. Že se prostě nahráš a pustíš to zpětně a najednou tvůj mozek musí zpracovat tvůj vlastní hlas a je to mindfuck. Kdo na mě sakra mluví? Koho to sakra vidím? A my už jenom, že jsme se to naučili, ten koncept sebe, že se můžeme nahlížet z různých perspektiv, tak to dokážeme nějak zpracovat, ale ten první zážitek není příjemný.
Jo, je to hustý. Vlastně mindfuck je to, že ty celý svůj život slyšíš sám sebe jenom jako s přídavkem ty tvý lebky a ty víš, jako že máš úplně jinou perspektivu. Ty vlastně mluvíš a zároveň vnímáš ty vibrace. Já teďka si úplně uvědomuji, jak vibruje mi hlava a hruď a
to
všechno tohle.
Randál.
A je to hrozně hustý. A pak se slyšíš jako jinak. A je to takový prostě úplně jiný, že jo? A když mluvíš ty, tak ti to do těch ušních bubínků dopadá nejenom teda ty vibrace jako z okolí, které se musí odrážet různě prostě po místnosti a musí tam dorazit jako obklikou vlastně. Ale ty to máš i prostě bezprostředně z té tvý jako vlastně lebky. A je hustý, teď mě napadá, jestli podle mě určitě jo, ale jestli mozek má mechanismus toho, že trošičku spožďuje, aby synchronizoval to, co mu vychází, co ti vychází přímo jako z úst a trošičku opoždění to, co dochází do uší. Víš, jestli má tam mechanismus, kterým to trošičku, aby to synchronizoval, kterým spožďuje to, co ti vychází jako z toho tvýho organismu, vlastně z toho, z té tvý lebky, ta vibrace, která vlastně vychází zevnitř, a aby to synchronizovalo se zvukem, který přichází zvenku do ušní bubínku.
No podle mě to musí být jako brutální jako smyčka, protože ty máš mozku oblast, která se jmenuje Wernickova, která zodpovídá za řečové schopnosti, za vlastně vytváření řeči. Ta je propojena na motorický centra, který prostě ovládají tvůj prostě
hlasivky,
svaly úst a takhle, a najednou tohle zase ty vydáváš nějaký zvuk, hrozně hustý zvuk, rozvibruješ atomy vzduchu kolem svý hlavy a zase to posíláš do těch jakoby uší, které má tě slyšíš, jo? A to není jenom jakoby v tom okolí, ale prostě ty vibrace jsou jakoby v tvojí celý lebce, jo? A ta zase z těch uší ten signál zase překládá do Brokovy oblasti. Teď se bojím, že se mi poplet, že se mi obrátil, že ta Wernickova je pro slyšení a Brokova je pro vytváření řeči. Takže to jde zase do té Wernickové oblasti, která je zodpovědná za sluch. Máme dvě různé oblasti, která je zodpovědná, jedna je zodpovědná za řeč a druhá je zodpovědná za porozumění řeči. No a tahle oblast najednou zase to musí zpracovávat a vytvořit to pochopení v té hlavě. Takže tam bude určitě opožděná neurální aktivace na úrovni mozku. Takže ty vlastně sám sebe slyšíš v hodně mikroměřítkách později, než vytváříš ten hlasový projev.
Jo, myslíš si, že mluvení sám k sobě má nějakou hodnotu? Myslíš si, že to je způsob, jak třeba maximalizovat náhodu svý mysli, že třeba přemýšlíš o věci a prostě na ně nemůžeš přijít? A co když najednou si začneš říkat na hlas? Myslíš si, že to má nějaký užitek?
Myslím si, že to užitek má podobné, jako když si píšeš na papír, protože ten mentální hlas v hlavě tak je takovej nespecifický.
A je rychlej, že?
Je rychlejší než... A je takovej, je to prostě, ani nevím, jak o tom mám přemýšlet, prostě máš nějaký vnitřní monolog, který nemá formu. A jakmile to dáš na papír nebo vyřkneš, tak teprve zjistíš, co si myslíš, že vlastně dost často máme takovou takovou falešnou kompetenci, že si myslíme, že něco víme, že něčemu rozumíme, protože v tom našem mozku se zkrátka synchronizují nějaké oblasti a dají nám pocit toho, že to je super a že jsme dobrý nebo něco. A pak najednou jdeš do světa, něco řekneš nebo snažíš se něco vysvětlit a zjistíš, že tomu tak nerozumíš. Že teprve až v té řeči, až v tom projevu zjistíš, že nejseš tak dobrý. A proto si myslím, že to třeba mluvení nahlas, což se může zhrnout v nějakou patologii, OK. Třeba když metr a prostě hovoří se sám pro sebe nahlas. Když to děláš vědomě, je to super, ale pak si to můžeme krom z rukou, podle mě. A tak ale má to svůj účinek. A třeba myslím si, že je super efektivní, když se chceš naučit nějaký jazyk. Třeba anglicky. A začneš si hovořit nahlas. Nejenom ve své hlavě, ale právě začneš mluvit nahlas a komentovat to, co děláš. A najednou tvůj mozek dostává instantní zpětnou vazbu. A ty se tím učíš.
No jo, hlavně většinou, když třeba u novýho jazyku, tak je to zvláštní, protože tam ty v té mysli můžeš mít přesně tu výslovnost, víš? Jakože můžeš jí chápat a můžeš jí jako cítit a chtít jí jako říct,
a
ale
jako
jo, pak něco řekneš a uděláš prostě a nejde to vůbec vyslovit a tak, to je hustý. Hele, k tomhle ty jsi jako, ty jsi vlastně, já tady nechci jako otevírat tohle velký téma, jo, ale ty jsi tady řekl, že si občas říkáme věci, které jako myslíme, že si myslíme, že jsou pravda, nebo že jsme přesvědčení, že jako jsou real a tak, ale tady je jenom hrozně zajímavá věc. To jsi tady popsal Wernickovu a Brockovu oblast a ona je taky v pravý a v levý hemisféře a ta, co dokáže mluvit, to je ta...
Brockova, doufám.
Když bychom to pokazili, tak to dáme vědět na začátku nebo něco, že to tady říkáme špatně celou dobu.
Se dívat?
jo. Jdem na to. Takže ano, Brockova oblast mluví teda za nás v podstatě a je v levý hemisféře a je to hrozně hustý, protože ukazuje se z různých jako zajímavých experimentů, že ta levá hemisféra, když třeba rozdělíš mozek na korpus callosum, je, se tomu říká, rozdělíš prostě ten velký kmen mozku těch dvou hemisfér, aby, že si nemůžu potom povídat.
To není
moc.
Kmen, to je jenom propojení těch hemisfér.
No.
Když rozdělil kmen, tak umřeš.
No ne, jo, já jsem kmen, jsem řekl, já jsem to ke stromu jsem mi to, jo, kmen ne, takový most mezi těma oblastma. Každopádně to je hrozně hustý, protože ty můžeš udělat různé experimenty, nebudeme popisovat tady teďka, jenom rychle k tomuhle tomu. Ty můžeš mluvit anebo nechat vyjadřovat jenom tu levou oblast v té chvíli, a nebo když je třeba mrtvice v pravý hemisféře, jo, taky potom má, vlastně máš ochrnutou celou levou část těla a tak dále a zase mluví ta levá hemisféra a je hrozně hustý to, že ona, normálně v těch paperech je napsaný, že vlastně je natolik odvážná, že dokáže, že může interpretovat věci s naprostou jistotou, o kterých nemá žádné tušení. Takže ty nevíš nic o informaci, na kterou se tě někdo ptá, proč třeba něco udělal. Ta hemisféra nemá žádnou informaci o tom. A ta se s naprostou jistotou a přesvědčením nějak to interpretuje a vysvětlí si nějaký příběh toho, co děláš. A je to hrozně hustý. Je to prostě nejjednodušší příklad řeknou tý třeba pravý hemisféře, aby šla na záchod. A pak ta levá o tom neví, zeptají se tý levý, kam jde a ona si řekne, já se jdu pro kolu, já se jdu napít, já mám žízeň.
Tady je důležité říct, že to propojení, jak tady říkal Vojta, tak je hlavně důležitý v tom, že vlastně ty dvě hemisféry si vyměňují informace.
Přesně.
Tím pádem se dokážou synchronizovat a tím pádem, když jde něco do levýho oka, což je takový překřížený a jde to do pravý hemisféry, tak levá o tom ví. A jak my to překřížíme, tak najednou tam vzniká i takový paradoxní fenomény, o kterých se popovíme v Gazanigových experimentech, až se o tom pobavíme.
Přesně, i na to celá epizoda na to bude natočená.
Mám to hrozně moc myšlenek, ale
já
taky nechci reagovat, protože to je obrovský téma.
Jo, to je jenom maličko, jenom jak ty jsi říkal, že se občas klameme, tak já bych jenom argumentuju a dozvíte se, proč v té Gazanigové epizodě a kvůli tomhle z tomu důvodu, že my se klameme pořád, jde o to, do jaký míry a jak dobře nás dokáže kontrolovat ta pravá hemisféra, která má hodně vlastně pod palcem hodně takových podvědomých procesů, vypočítávání prostě spousty věcí a tak, jakože hrozně zajímavý.
Širší koncepty.
Jo, přesně.
No, prostě o tom se popovíme. Ale já bych se ještě vrátil k tomu, o čem jsme se tady bavili na začátku a to byly nějaký jako já nevím, fundamentální principy jako mozku. Hmm. A to bylo jako i ty jeho vlastnosti, co vlastně jako je schopný, že jo? Tak jedna z těch věcí je, že co už vlastně řekl Ramon Cajal, což je člověk, který vůbec jako popsal neurony a nakresl jejich nejzajímavější reprezentaci prostě v nějakém na začátku 20. století, což je hrozně hustý, tady nebyla vůbec žádná jako technologie na to, aby jsme se podívali na ty neurony, a on prostě tohleto dokázal, a ten říkal, že vlastně ten mozek je něco jako, že můžeš být jako sochařem více vlastního mozku, to se dneska často zneužívá, že prostě všichni říkají, že můžeš být sochařem vlastního mozku, ale byste to taky jako řekli, a že vlastně ty můžeš ten mozek přizpůsobit tak, aby se stal v něčem mistrem, protože je neskutečně moc plastický. Ale co jsme tady, to vlastně, mimo to nesouvisí s tím, co jsem teď řekl vůbec. Já jsem tady chtěl říct jenom to, že mozek je ten největší ignorant, který jste kdy potkali. A máte ho ve své hlavě, protože neustále ignoruje věci. Neustále ignorujete ten nos mezi vašima očima. Neustále ignorujete takový ty zvuky, které jsou v pozadí. Neustále ignorujete zvuk různých kapilár a proudění krve ve vaší lebce, ve vaší hlavě, což je hrozně hustý, když se zbavíte všech jakoby zvuků a dozvuků a vyslyšíte jenom takový ten jakoby různý pištivej zvuk,
hukot takovej,
tak to je prostě, to dělá vaše hlava. Mm-hmm. A to mi připadá neskutečně hustý, že neustále ignorujeme věci a díky tomu, že jsme v tom tak zatraceně moc dobrý, tak nejsme, nevím, zbláznění, nebo prostě nevidíme vlastně, co mi připadá na mozku jako jedna z nejzajímavějších věcí, tak je to, že on dokáže z těch mikroprocesů, které jsou brutálně složitý, jsou to jako tisícovky algoritmů, s kterýma pracuje, a z toho všeho dokáže vytvořit docela jednoduchý obraz reality. Že my prostě vnímáme nějaký spektrum barev, který má nějaký jasný signál pro nás, vnímáme docela dost dobře pohyb, dokážeme ten pohyb dost dobře iniciovat. A ta realita není zmatečná, že vidíme tvary, vidíme koncepty kolem nás, vidím židli, vidím podlahu a všechno to má jasný obrysy. A prostě ten mozek nám vytváří ten jakoby jednoduchý náhled na svět, na podloží miliardy nekonečných procesů. A přirovnal bych to k tomu, jako když máš obrovský orchestr, ten každý hraje nějaký svůj part, má svůj zvuk, má svou tóninu, má svoje všechno a dohromady to dává tak krásnou a jednoduchou melodii, že prostě ty jsi schopnej fakt dobře vnímat.
Jakoby mě zase na mozku baví, taky mě fascinuje hodně tohle sto. A mě hrozně baví to, že jako ten organismus, vůbec ten nervový systém a život jako s jakou technologií, s jakou strategií vlastně přišel, jo. Protože neustále se tady mění podmínky. Neustále se mění podmínky našeho života, všech možných druhů, života obecně na této planetě. No a teďka postupem času ten život jako náhodně přišel na mechanismus, který je taková ultra adaptační nástroj, který ty prostě obsahuješ. Na začátku nedává moc smysl, protože je jako protkanej nesmyslnýma vláknama, takovýma, ty neurony, jak se spojují, tak na začátku prostě do těch kolika let, 9 let, nebo tak se prostě tak strašně protkaj a snaží se nasát ten svět a vlastně není to až tak moc efektivní, jo? Protože my nepřicházíme na svět s konceptem židle, my nepřicházíme na svět s konceptem podlahy, prostoru, stěny, Krištofa, nebo lidí, nebo obličejů. My přicházíme na svět s tím, že máme ty neskutečně adaptivní jednotky, což jsou naše neurony, což je náš nervový systém, jak periferní, tak centrální je ten mozek. No a on prostě, teď ta další jako mindblowing představa, on se nikdy nekoukne na svět. On celý svůj život, celý náš život je zavřený v temný kryptě, v temný jeskyni, nikdy nic nevidí, nikdy nic neslyší, nikdy nic necítí. A teďka co on musí udělat? On má nějaký periferní neurony, které se napojují na nějaký senzorický smysly, což znamená nějaký světločivní buňky v našem, nebo tyčinky v našem oku, nějaký sluchový bubínek, nějaký čich, tam zase chytá nějaký neurochemikálie, stejně jako na jazyku chuť a potom hmat, tam jsou zase nějaký tlakový těliska. No a tohle to není součást našeho mozku, tohle to jsou specifický nějaký jako chytače těch modalit té reality. Jo, fakt se jako vlastně chytěj tu barvu nebo něco, ta barva není barva, to je prostě frekvence toho světla, že jo. A potom co se stane? Ten v tom temnu, od toho se narodí ten mozek do toho temna a je tam. A on musí si z těch elektrických signálů, který mu dávají ty jednotlivý senzorický ty smysly, který mu zaplínají ty bubínky, ty čip, ty čočky, ty oči a všechno, tak on si z nich musí udělat smysl. A v tomhle tom je úplně nejlepší na světě. On celkově nervový systém. Ty ho hodíš prostě do temné krabičky a řekneš, tady máš nějaký neuronální signály z periferií a hraj si a interpretuj si je. A on z nich dokáže vyfiltrovat patterny, které jsou pro něj užitečné, a ty nadále škálovat a používat dál v budoucnosti. Takže váš mozek nikdy neviděl světlo, jenom se vytváří model toho, jaký by to asi bylo vidět světlo na základě těch stimulů z prostředí. A na základě toho, že to bylo užitečné v minulosti, v evoluci, a kvůli tomu má ty senzorické orgány samozřejmě, a na základě toho on se potom hejbe realitou. Takže proto my nevnímáme ten hukot a tak dále. Ten mozek to zaznamenává, ale už si vyfiltroval, že tohle je naprosto neužitečný pattern, protože tady nějak běží jako neustále a nemá absolutně cenu mu dávat pozornost. A vlastně téměř jako ho nejde vnímat, pokud já nevím, já ho vnímám až fakt v extrémních případech, kdy třeba jdu meditovat a jsem hodně v klidu a hodně v tichu a tak dále. To je úplně jako neskutečný, jak tohle ten mozek dokáže a jak je to neuvěřitelný adaptační systém. A jenom tohle David Eagleman taky nazývá teorií bramborový hlavy. Což si můžeš představit tak, že je to takovej, ty si můžeš koupit nový rozhraní, novou myš nebo novou klávesnici a když si připojíš do počítače, tak tomu se říká jako plug and play, že prostě připojíš a můžeš rovnou, nemusíš nic instalovat a tak dále. No a mozek, on to popisuje stejně, že ty tam můžeš připojit jakýkoliv nový další signál a jenom dát to mozku, ať si to interpretuje, což se mimochodem ukazuje, když lidi přijdou o ruku nebo něco takového, tak můžou mít implantát, který prostě jim interpretuje ty stimuly zase, oni se to naučí interpretovat, nebo dokonce nebyly už jenom jako sluchový implantáty, který taky se učili interpretovat vlastně nějaký vibrace, ty zvuky z prostoru, který zapínaly zase ty neurony, ale dokonce i o oční implantát, kde vlastně byly poškozený ty světločivný ty tyčinky, a najednou se to napojilo na kameru a zapínalo se, ta kamera byla na brejlích, přenášela signál bezdrátově do toho čipu, který byl nomé elektronický a byl v oku a zapínal ty neurony. No a najednou ten člověk nejdřív viděl jenom záblesky světla, protože to neuměl interpretovat. To byl cizí jakoby vlastně signál, nebyl úplně biologický a ten člověk byl zmatený, nebo prostě bylo to problikávání, ale postupem času ten mozek v tom našel ten pattern a i když byl ten člověk dospělej, nemusel se narodit s tím, tak se naučil interpretovat a začal rozeznávat třeba černobíle prostě prostor, postavy, hrníček, tyhle základní věci. A mozek se to dokázal naučit, což je naprosto neuvěřitelné. Něco mu dáš a mozek si to interpretuje.
Tohle je úplně brutální a jenom tohle pro zas pro posluchače tak je úplně nějaká jako základní vlastnost mozku, která nás dělá lidma, že dokážeme dělat všechny možné věci. A je to, já bych to přirovnal k tomu, jako když se snažíš dostat z Brna do Prahy, tak samozřejmě pro tebe nejvýhodnější jet po dálnici, že jo? A když o té dálnici nevíš, že tam existuje, tak pojedeš všema možnýma různýma cestama, nemáš mapu, nemáš nic a potřebuješ tam nějak dostat, bloudíš různýma krajema a než tam dostaneš, tak se třeba za 4 dny prostě něco takového. A najednou začneš zjišťovat, aha, tak mám už přibližní údaje o tom, sbíral jsem nějaký data o tom, jak se dostat z Brna do Prahy, tak příště, až pojedu, tak si třeba vezmu nějakou přímo čarejší cestu. No a najednou ty pak objevíš tu dálnici, jezdíš po dálnici. A co je hustý je, že ty jsi věděl o všech těch cestičkách, který se zapamatoval, jak ses tam dostal v minulosti. ale prostě najednou už je pro tebe, prostě ten mozek je dobrý v tom vybírat to, co je nejdůležitější, nejefektivnější a třeba i nejrychlejší. A najednou ty zapomeneš všechny ty maličkatý postraní vesnický cestičky a je tam důležitá pro tebe jenom ta dálnice. A to i v tom našem vnímání, že ty seš samozřejmě řízený nějakýma stimulama z toho okolního prostředí a když slyšíš zvuk, nějakou ránu, tak automaticky se ti pohnou všechny svaly v krku, na krku, aby ses otočil tím daným směrem, že co kdyby tam bylo nějaký nebezpečí a vyignoruješ úplně všechno ostatní, že najednou to jsou ty dálnice, který ten tvůj mozek vyrazil víceméně v průběhu let, aby ty si efektivně čelil těm různým podmínkám tvýho okolního prostředí. A tohle všechno, já teď mám možnost sledovat pejska. Já jako psa živýho a já jsem tím úplně fascinovaný. Jakože to je neskutečný pro mě, protože tam máš takový jako podněty, s kterýma si jako můžeš hrát vlastně a vidíš, co on vnímá a zároveň dostaneš si vždycky na nějakou hranici, že už nějaký komplexnější věci jsou jedno, ten ti nerozumí vůbec, na tebe dívá, vůbec jako netuší, o co go, ale důležitý je, jestli máš vůbec nějakou jako laskominu nebo třeba nemáš. A je hustý, jak on stříhá těma ušima nějaký zvuk a to ucho tam prostě jede. Další zvuk a on má tak flexibilní hlavu a všechno, že najednou mi to připadá, kdyby měl ty antény do toho prostoru a ty antény, to jsou ty smysly, tak jenom jako sondujou a najednou prostě bum, tím směrem něco, bum, tím směrem něco a všechny přináší ten signál, který když není důležitý, když tam není nějaká potrava, nebezpečí nebo nějaký prostě pocit uspokojení, tak najednou to vyfiltruješ pryč, ten tvůj mozek to vyignoruje, ignorant jeden. A zase se si prostě jakoby hledají to důležitý v tom okolním prostředí. A to mi připadá skvělý, že prostě když uděláš důležitou věc, v tom jsme jako lidi skvělí, my uděláme důležitou věc něčeho, co v historii prostě nebylo moc důležitý. Prostě my najednou dokážeme, že lidi se naučí synestézi, což je naprosto ujedinělá vlastnost mozku, která se může vyvrhnout ze svých základů a může stát patologií, kdy lidi slyšejí barvy, vidějí zvuky, anebo v té mírnější podobě třeba mají písmena, který vidějí spojený s různýma barvama. A tohle se dá naučit. Mm-hmm. Tohle, když ty vytvoříš hodně silnou asociaci, třeba písmene a barvy, tak najednou ty lidi čtou a ten text vidějí barevně, ty písmena se jim jeví barevně. A toto byl experiment, který přímo udělali a povedlo se jim to navodit u těch lidí asi po kolika, po 6 týdnech?
Jo. To je hustý, to je mega hustý, počkej. A protože já si představuju, pro ten mozek je strašně jako náročný si zachovat některé změny, jo? Protože ten mozek je fakt dobrý opakovat ty stejné věci pořád dokola a ty, co se opakují, tak si zajede, ty, co jsou užiteční, tak si zajede a taky, myslím, že to říkal už ten legendární neurovědec, ten Cajal, Ramon i Cajal, nebo jak se jmenuje. A nevím, jestli to řekl on, ale myslím, nebo možná ještě potom dále děle, řekli to složitější, ale jednoduše se to úplně překládá a je to neurovědecky validní věc. Neurons that fire together, nebo prostě neurony, co spolu jsou aktivovaný, tak se spolu začnou propojovat a tak dále. Takže ty vlastně, takhle funguje to asociativní učení a my jsme fakt asociativní tvorové. A tady to právě funguje na stejném jako základu, že ty vlastně pokaždý, když bys viděl to písmeno, tak si můžeš buď pouštět něco do uší, a tady v tom teda experimentu tam dávali barvy, nebo jak to bylo?
Asociovali barvy s písmenama.
Barvy s písmenama. A mně připadá, že to je hrozně náročný, protože si myslím, že ten celý tvůj svět by se najednou na těch 6 týdnů musel opravdu změnit a že bys nemohl mít ty výchylky. Bylo to takhle?
Ten experiment, tak je na tom zajímavý, že on fungoval jenom v tom experimentálním prostředí.
Jasně.
Že jakmile oni opustili ty experimentální podmínky,
tak šli zpátky.
Tak ten mozek prostě se restartoval ty jako ty zastaralý procesy, že jo. Ale co je hustý je, třeba když se podíváš na komunitu lidí, kteří jsou takový ty mistři paměťoví, že si dokážou pamatovat brutálně moc prostě zakončení čísla pí a tohle. Oni si přímo trénujou asociaci třeba těch čísel nebo písmen s těma barvama. A potom v hlavě vlastně pracují s vícero vstupama pro tu svoji paměť, že najednou tam mají barvy, příběhy, čísla a vlastně, nebo barvy, příběhy a už nevnímají ty čísla. Ty čísla s ním tam potom akorát vyvstávají, jak oni si připomínají ten příběh a ty barvy. Že tohleto je vlastně taky jako jistý druh synestézie, pokud oni to vidí vlastně i v tom reálném světě, pokud to ten jejich mozek vlastně asociuje.
Jo, tohle je úplně fascinující. Já jenom mě fascinuje, že pokud vlastně něčemu věnuješ pozornost a vytvoříš pro to podmínky, tak ty možnosti jsou úplně neuvěřitelné. My jsme se bavili s Jaronem z Vědátora na hovoru a spekulovali jsme o tom, jaký by mohly být různý propojení právě na jako nějaký hardware, jako na nějakou buď umělou inteligenci nebo na počítač, nebo prostě Neuralink jako budoucnosti, ne zatím teďka, ale jestli právě je možnost, a myslím si, že je, a čím dřív vlastně myslím ve vývoji jako člověka, jedince, jakože když si to dá třeba ve 2 letech, a vlastně lidi si budou říkat, ježišmarja, jako čipy, nějaký na rozšíření kapacity mozku ve 2 letech, to je šílení a tak dále, ale já si myslím, že my nemáme vhled do toho, jak to bude v budoucnosti, a že v budoucnosti to bude úplně normální a možná bude nemorální dát svýmu dítěti nevýhodu a nedat mu ten čip, který mu umožní prostě mít lepší život, jakože líp myslet třeba, nebo něco takového. A takže to je jenom taková jako vsuvka. Myslím si, že nemáme do toho absolutně vhled a nemá cenu to odsuzovat. Každopádně myslím si, že se to stane a jenom jsem zvědavej, jak vlastně bude mozek schopný interpretovat ty patterny té aktivity, jo? Že vlastně ty mu dáš prostě nějaký stimuly z toho, já nevím, internetu nebo z nějakého umělého prostředí. A teďka musíš asi najít správnou buď oblast mozku, která už se v dnešní době prostě využívá míň, nebo já nevím, něco takového. A aby se přeučila interpretovat tyhle signály, jo. Třeba, a tohle to se vlastně děje, ta přeučení těch interpretací těch signálů se děje vlastně třeba u nevidomých. Oni, když někdo oslepne, anebo když je od začátku, od narození nevidomí, tak se přeučí prostě tu occipitální oblast, to je ta, co vnímá ten zrak, tak se přeučí a ta aktivita v té oblasti najednou interpretuje prostě třeba sluch, anebo čich, nebo zvuk, jo, ten zvuk hlavně. Takže to je hrozně zajímavý.
V tom mozku je to ještě jako hustý v tom, že to se ukazuje, že se ten mozek jednoduše jako nepřeučí. Tam je to daleko drsnější, že vlastně jsou neurony a synapse, a který zodpovídají za sluch. A jakmile je tam nějaká jakoby slabá odchylka, že vlastně ty najednou nemáš ten zrakový stimul, tak oni jakoby vyhrajou ten souboj nad těma zrakovýma oblastma a převezmou nadvláhnu nad tím regionem. Že vlastně tam probíhá neustálá soutěživost a taková jako rivalita mezi jednotlivými neuronama. Úplně krásně to popsali Mercenich, myslím, že to byl Mercenich v 90. letech s jeho graduálním studentem a ty udělali hodně, jako sadu docela jednoduchých experimentů, já se vzpomenu, jednoduchých experimentů, že vlastně oni měli opičáky a těm opičákům tak oni svázali 2 prsty k sobě. A v mozku tam máme prostě takovýho toho homunkula, takový to...
Penfieldův homunculus.
Jo, Penfieldův homunculus, což prostě pro naše posluchače je to takový to učebnicový znázornění, že prostě v mozku máte, jak máte třeba... Je tam povrch našeho mozku reprezentuje to, jaký části těla vnímá a jaký části těla ovládá. Máme tam motorickou kůru, ta vyvolává podněty k pohybu a potom senzorickou, ta vnímá vlastně taky vlastně podněty k pohybu nebo nějaký prostě signály z toho vnějšího prostředí, kdyby jsme se měli právě hejbat. A tam je hustý, že třeba naši hlavu tam reprezentuje nějaká oblast, náš jazyk, naše ruce, naše končetiny, naše prsty a tak dál. A oni udělali jednoduchý experiment, že prostě ukazováček a prostředníček v mozku reprezentují 2 odlišné oblasti a ovládají je 2 odlišné oblasti. No a oni ty 2 prsty přivázali k sobě a to bylo hustý, co se stalo v tom mozku, protože najednou ty oblasti, které jsou vedle sebe, tak po chvíli splynuly. A najednou oni nebyli schopní, ty opičáci, vlastně pohnout jedním prstem odděleně, protože ty neurony najednou přestali být aktivovaný odděleně a oni se pohltili navzájem tou aktivitou. A tady se vlastně krásně ukazuje, co je to neuroplasticita. Že najednou, když přestanete využívat nějakou část svýho života nebo vůbec nějakou činnost, nějaký povolání, cokoliv, tak ten váš mozek se hodně poměrně docela rychle tak se zvládne předrátovat, protože on pracuje s kapacitou. A i zapomínání je aktivní proces. A mozek neustále musí vyhodnocovat, co si zapamatovat pro budoucnost, co je pro mě momentálně v tom nejkratším kontextu užitečný, co mám a co mám zapomenout. Prostě já musím vyloučit nějakou informaci, abych se naučil něco nového.
Hele, to je úplně neskutečný, mě to jenom připomíná tohle z toho. Znovu bych rád vykreslil, máme ten mozek zavřený v té temné jako kryptě, v tom prostě v té lebce. Teď najednou čímkoliv, co krmíš, tak on to začne interpretovat. A není to tak, že to je předem určený. To znamená, že pokud prostě se narodíš bez ruky nebo něco, tak tam nebudeš mít reprezentace té ruky, ale budeš mít větší citlivost třeba toho, ty lidi získávají vlastně větší citlivost toho pahlu, kde mají tu amputaci, jo. A teďka jenom popíšu toho Penfieldova homunkula. On není jakože reprezentovaný proporcionálně stejně, že tam máte stejně velkou hlavu, stejně velký záda, stejně velký ruce. Ten Penfieldův...
Představte si, že by vaše záda byly citlivý jako bříško prstu.
Jo.
To nejde.
Přesně tak. A proto ten Penfieldův, protože vy nechodíte a necítíte, nevošaháváte věci zádama. Proto prostě ten mozek dostává málo signálu ze zad. Není to pro něj důležitý. Co on udělá? No představ, kdyby to bylo jinak, tak by ty záda tam byly velký, ale ono to tak není. To znamená, že ty záda tam jsou poměrně o dost menší než třeba až palec. Jo, takže ty prostě, ty, ten homunculus vypadá tak, že máš obří nafouklý rty, obří jazyk, malinkatý prostě ručičky, malinkatý tělíčko, úplně takový cuclý prostě, podobně jako Krištof má. Si jen prdel.
Na země.
Jo, no. Ne, takže má prostě cuclý tělíčko takový. A potom má obří prostě palce a obří prostě ruce a prsty a tohle. A to je jenom to, že jsme krmili ten mozek něčím jiným a když máme funkční ty právě ruce, tak ty prsty, tak ty prsty budou mít jiný reprezentace a budeš moct s těma hejbat samostatně. Ale pokud si právě se jako slepíš, tak už prostě dojde k té změně, protože to, co krmíš ten mozek a v jakým sledu taky, jestli se to asociuje znova spolu, jestli se hejbou ve stejnou chvíli vždycky, tak ten, pro ten mozek, aha, takže to je jedna věc. Jo, a to je mega hustý a teďka jenom tohle to má hodně dalekosáhlý implikace, protože my se teďka bavíme o tom hezky fyzičnu, jo, jak se hejbeš v tom světě, ten homunculus hezky a takhle, a v jedné části mozku, což je ta motorická kůra. A teďka se posuneme trošku jinam, do té mentální sféry, do těch myšlenek a tyhle z těch všech věcí. A teďka si představte, že stejně tak se takhle o ty oblasti perou ty naše myšlenky. A ty naše, někdo tomu říká, Daniel Dennett to popisuje jako modulární teorie mysli, že máš jako různý moduly a že ten jednotlivý neuron se chová jako taková, jako samostatný organismus a on postupně snaží se prostě chytat všechny signály a snaží se být co nejaktivnější a vyhrát vlastně v rámci toho prostředí. A takhle se vytváří jednotlivý moduly a dělají se úrovně těchhle z těch modulů a jako kdyby organismů v organismu, jako kdyby jednotlivých, jakože ty, a to nevíme, ale ty si můžeš představit, že v sobě máš více já a že ty se neustále perou o pozornost. Ty to tvoje vědomí já, co teďka na mě mluví a co vnímá ty slova vědomě, na vědomí úrovni, tak vyhrává v tuhle chvíli. A nebo vyhrává celý život. Jenomže tam můžou být další moduly, který můžou mít vědomí mimochodem, nemusí, ale můžou v podstatě. A
jakoby můžou se dostat do vědomí.
Ne, právě že jsou i interpretace a mluví o tom právě Sam Harris, že co když je modul v hlavě, který taky má pocit jako být ten modul, jako být ten, ta část a...
Ale to je panpsychismus, to už je...
Není to panpsychismus, není. To je jenom mozek, který ty máš prostě... No, ty máš vědomí jenom s tím, co, s čím můžeš mít vědomí. Ty máš zkušenost jenom s tím, co můžeš mít zkušenost. Ale ty nemáš vhled do toho, že pod těma etážema, kde ty máš tu zkušenost, pod těma úrovněma, kde ty máš realitu, jsou další úrovně, který nemusí to mít tak jako ty, ale můžou mít stejně, jak se Thomas Nagel ptal u té otázky, jaký by to bylo být netopírem. A to je přece malinký mozek, nějaký organismus. A co když je pocit nějaký, je jako by to bylo, jaký by to bylo být mým modulem nějakým v mý mysli. A mimochodem, na tohle to ukazují ty experimenty právě s tím rozdělením těch hemisfér a tak dále, že tohle to je jedna z možností. Není to pravděpodobný, ale není to taky nepravděpodobný. A je to hrozně hustý.
Určitě jsem schopný nějakým způsobem... Jo, teorie jsou skvělý, jakože já to miluju, mě to hrozně baví. Ale přemýšlím v nějakým v nějaký úrovni jako té samotné zkušenosti. Protože já mám zkušenost s tím být člověkem, mám zkušenost s tím mým vlastním vědomím a nemám zkušenost s žádným jiným vědomím, žádným vědomím o úroveň níž, vědomím o úroveň výš, prostě mám zkušenost jenom s tím svým vědomím. No a v tom mozek.
Hezky. Jenom počkej, jenom rychle k tomuhle tomu. No. To je ten problém toho. Jenom
já vím, ta vsuvka. Já vím, jenom se nad tím, protože teď koncem poslední dny ležel, abych pochopil víc pan psychismus, pan protopsychismus, abych prostě a další prostě psychismy, jejich miliarda různých druhů a tak. A vlastně se mi trošku taky se jakoby tepu svůj diamant mysli na tohleto jako téma a vlastně přemýšlím o příčině a následku a kde v tomhletom leží vlastně lidský mozek. Že vlastně každá my nevíme žádný jako neurální korelát vědomí zatím. Nebo víme nějaký neurální koreláty, které jsou zodpovědné za nějaký sekundární aspekty vědomí a ne za samotný zjevení se do vědomí.
No nemůžeš takhle, nemůžeš to jako ukázat, nemůžeš prostě ukázat prstem, hele, tady ta oblast zodpovídá za vědomí, ale můžeš ukázat na oblast vypnutý a vědomí zmizí. To můžeš.
Jo, ale právě problém v tomhletom uvažování je, že vědomí je nějakým emergujícím aspektem, co dostáváme do jiné oblasti, jo? To bude možná
to je, cítil. Ne, to je v pohodě.
Ale emergujícím, vystávajícím aspektem složitý sítě, jo, která je zrovna aktivní v nějaký patřičný moment v mozku. Takže je to fenomén celý komplexity mozku. A jakmile už to redukuju na nějakou část, tak já jsem schopný si tu část představit jako algoritmus. Jak jsi to tady popsal, nějakou tu jednu hemisféru prostě, jako algoritmus. A tenhle algoritmus se může projevit ve vědomí v momentu, kdy ty mu dáš možnost, protože oni se jich teda zeptali, jakože hej, jak, když jsme mluvili o tom split brain experimentu, když rozdělíš ty hemisféry, tak si ty hemisféry zeptali vlastně, co udělá. Ona to nějakým způsobem jakoby komentovala, nebo ta. Ale tento komentování nebylo, jakože tady bych se rád přinesl do toho, že to komentovala ta hemisféra, to se jenom vyvstal ten daný algoritmus, který spadá těm samým podmínkám vědomí, kterým ale spadá i ty věci z druhé hemisféry. Jenom informace z druhé hemisféry nedisponujou algoritmama, který by byly schopný vnímat řeč nebo mluvit.
No počkej, ale tady je problém ten, že ta zkušenost toho mluvení byla přímá zkušenost, ta subjektivní, a neměla zkušenost s tou hemisférou, s tou druhou.
Já vím, jenom tady říkám, tady je taková moje námitka, že nemů, asi bych nepřisuzoval vědomí jenom určitým částem mozku. Jo. Že vlastně jakoby proto, já nevím, Freud rozdělil na ego, id a superego. Super to samý můžeme to prostě pojímat jako vědomí, že jo, podvědomí, nadvědomí. Že vlastně to, co se děje v tom, co jsi popsal ty, tak už je nějaký aspekt za mě jako podvědomí. Že vlastně to už s tím vědomím jako nemá co dočinění. Že
chápu.
Vlastně je tam nějaká jako ta aktivita, že už to nemůžeš přesuzovat vědomí.
Jo, já to úplně chápu. Tady to je spíš jenom fakt taková jako mind-blowing myšlenka, jo. Protože já s tím všem souhlasím s tím. Myslím si, že to ani jako v té naší zkušenosti není, nebo nejsem si zcela jistý, jestli je nebo není. Jenom prostě ta mindblowing neintuitivní myšlenka. Stejně jako kdyby si vzal toho netopíra nebo já nevím delfína, ty nevíš, jestli mají zkušenost, ty nevíš, co prožívají a jak prožívají svět. Můžeš jenom já nevím, jak ty prožíváš svět, jestli máš myšlenky nebo něco takového.
Já chápu, jenom to jsou za mě prostě jakoby celiství organizace.
Já to vím.
Jeden účel takový toho systému.
Já to vím, to je naprosto souhlasím. Tady nemluvím o tomhle, já souhlasím s tím, že ten mozek si musí dát, ten komplexní celý systém dává emergenci tomu vědomí. To je jakoby to kouzlo, že vlastně odstraníš část prostě a bude to fungovat jinak. Teda mimochodem jsou odstraněny spousty částí, nebo třeba má jenom jednu hemisféru člověk celý život a má vědomí. Takže zase, tady je jenom argument proti tomu tvýmu argumentu, že člověk je vědomý a má stejnou subjektivní zkušenost, i když nemá hemisféru.
Ale zase, když se podíváme přímo na ty experimenty, který právě po, nevím, 18 letech třeba zjistil, že ten člověk, že to byla myslím, že zrovna holka, který chybí jedna hemisféra a má jenom tu druhou. A jenom se ukazuje, že všechny ty aspekty pro vnímání řeči tohoto, ten mozek je tak plastický, že oni přešli do té druhé hemisféry, takže tam byly stejně reprezentovaný, jenom ty dvě hemisféry byly vcucený v té jedné.
Jo, tady je právě, chci ti říct jeden vhled, co jsem měl, který jsem ti nechtěl říct po telefonu a chtěl jsem ti říct tady na podcastu, abych ti jako blow your mind a bit. Ale to je to, že vlastně tyhle ty experimenty jsou strašně zajímavý, jak s tou mrtvicí v jedné hemisféře, tak s tím rozdělením těch dvou hemisfér. A tam je to, že ty experimenty vychází takhle zvláštně jenom na základě toho, že zrovna došlo k tomu rozdělení. Protože ten mozek dělá věci, jako kdyby byl propojený. Protože on neví, že není propojený. On se to musí nejdřív naučit a ukazuje se taky, že ty experimenty se mění po x letech a ten mozek se naučí, že není propojený a už se naučí to nedělat takovýhle paradoxní demence. Což je hrozně hustý. A tady jenom prostě, já neříkám, že to tak je, jenom říkám myšlenku, že ve chvíli, kdy máš mozek, který si myslí, že je propojený a máš nějakou subjektivní zkušenost, pravděpodobně která při tom rozděleném mozku závisí na tvé levý hemisféře, kde máš to řečový centrum, protože ta řeč předně reprezentuje tu subkušenost. Jo, on přímo na 100% je přesvědčený ten člověk a má zkušenost s tím, že prostě šel pro tu kolu a ne na záchod. To znamená, ta pravá hemisféra je zase přesvědčená a ví o tom, že šla na záchod. A teďka já se ptám, je možnost, což si myslím, že na 100% jo, a že to je nepravděpodobný, ale je tady prostě možnost, čistě teoretická, toho, že ta pravá hemisféra a levá hemisféra mají prostě každá zkušenost, ale ty, to, co se chová a mluví a to, co vnímá, ty, k čemu teďka mluvím, bys měl tu zkušenost jenom tý levý a neměl bys přístup, nemůžeš mít přístup k dvou vědomím, vždycky k jednomu, ale že tam je něco jako nějaký, že existuje pocit, jako by to bylo být pravou hemisférou. A neříkám, že to je část mozku. Opravdu říkám, fakt by to muselo být pravá a levá hemisféra maximálně, protože tam jsou dostatečně, myslím si, že to je dostatečně komplexní na to, aby to mohlo emergovat něco jako vědomí. Ale že tady ten mindfuck toho, že prostě ty nemůžeš vědět něco, k čemu nemáš přístup. Takže je možný, že to tam je, jenom ty to nevíš.
Já... Bylo to hrozně těžký místo tu konverzaci, když nevíme vlastně, jako, jaký je neurální korelát pro to vědomí.
No jasně.
Ale je to hustý jakoby, v té hypotetické rovině.
A právě,
tady
právě.
Mám zas další vlastně takovou jakoby, námitku. A to je to, že když se podíváme, jsou různý experimenty, které nějak stimulují mozek a stimulují na dvou různých částech. Stimulují ti k tomu parietální oblast, protože ta parietální, to je z vrchu, nahoře vzadu trošičku, taková oblast mozku, která je asociovaná s tím, že lidi, že se něco právě zjeví v tom vědomí.
Mm-hmm.
Že je to asociovaný s tím, že je tam nějaká synchronizace těch regionů, ať už to je třeba, máš nějakou vzpomínku nebo něco, nebo prostě, je tam vysoká aktivita prostě v tom parietálním regionu. Že ty napříč mozkem, tak vytváříš aktivitu a to není tak, že bys potřeboval aby ta aktivita přímo propojovala ty dvě oblasti, aby tam projížděl ten elektrický proud mezi nima. Ne. Jakože ta aktivita se někde zvedne a někde zvedne. A to jsou ty sítě, které jsou rozdělený vlastně. Ta aktivita je na různých místech. Není to tam, že by tam ta říčka toho signálu potřeba protýct až na tu druhou stranu mozku. Takže vlastně nějaký ty emergentní vlastnosti toho vědomí, tak můžou být jako elektrofyziologického rázu. Že vlastně ten tvůj mozek tak funguje, nebo tak z těch experimentů vychází, že nějakým způsobem funguje i paměť, ukládání dlouhodobé paměti. Tam neprochází něco, že by se ti přerůstaly přímo jako spojení z prostředka mozku, z hypokampu do kůry mozkový, kde se ukládá dlouhodobá paměť. Tam jsou elektrofyziologické změny. Tam najednou ten tvůj mozek v určitých delta vlnách tam má prostě nějaký spajky, nějaký aktivace, které se asociujou s tím kortexem a jim tam dochází k přenosu té vzpomínky. Že vlastně tohle je nějaká moje námitka k tomu, co říkáš, že si myslím, že ten mozek dokáže komunikovat a pracovat jako celek neustále, že vlastně no, to, že se jenom přeučí na jiný kanál té komunikace, že ty algoritmy...
Ale ta komunikace, ty delta vlny, to je jenom reprezentace rychlosti té mozkové aktivity. Takže ta asociace mezi jednou oblastí a další oblastí je na základě toho spojení těch oblastí, které mají v tu chvíli stejnou aktivitu.
Jo.
Takže pořád je to ta jenom aktivita, ta synaptická prostě přenos, je to to samý pořád.
Je to, no je to synaptický přenos, no, no. Ale právě, že ten přenos samozřejmě, nebo mozek je aktivní neustále, že jo, celý, jakože to není to, že by se nějaká oblast vypíná, nějaká
no,
neustále ti tam prostě běží aktivita všude, takže ten signál tam všude je, ale právě, že tam asociace těch jako aktivit, že někde se zvýší aktivita a někde se taky zvýší aktivita a mezi tím je prostě nějaká jakoby malá aktivita.
No a to je, ale oblast. Tím, jak se pravděpodobně zvýší stejně, tak jakoby je možný, že spolu prostě komunikuju, jakože to je, no to je ta komunikace těch oblastí.
Není to tak, že kdyby si přetěl korpus kalózum, že by si vypnul tím jednu hemisféru.
No není, právě tak ty, no právě proto říkám, že je možný, že ty obě hemisféry fungují takhle nezávisle, jenom že jsou zvyklí na to, že se vyměňují informace a najednou ten zvyk vlastně přetneš.
No jasně,
to
je hustý. Jenom změníš způsob komunikace mozku rázem. Mm-hmm. Že...
No tak takhle, oni spolu komunikují, oni mají ještě nějaký jako periferní malinkatý oblasti, kde můžou komunikovat, malinkato, ale právě, že ten hlavní proud prostě přetneš a vznikají tam fakt velký jako bizáry prostě.
Vznikají tam bizáry.
Takže to je totálně hustý jako.
A co mi k tomu napadá, tak je, že vlastně, možná to může být nedorozumění slovní, že vlastně já si myslím, že ty jako neurony mají zkušenost a mají třeba odlišnou zkušenost, ale ne subjektivní zkušenost. Že vlastně
jasně.
Nemáš vědomí ve svém vědomí.
Jo, že tam jakoby...
Je tam prostě algoritmus, je tam jako když prostě v počítači se ti dějou nějaký věci a ty se zrovna díváš na film a on ti prostě instaluje aktualizace, ale ty je nevidíš, protože prostě ta obrazovka má omezenou jako kapacitu ti prezentovat nějakou věc. Takže se díváš na film, máš to před celou obrazovku, ale někde v pozadí máš minimalizovaný proces, který ti instaluje aktualizace. Tohle to je nějaká moje metafora toho, jak to o tom může fungovat.
Já si to taky takhle představuju, nebo vlastně jako je to se děje. Jako neustále víme, že tam jsou ty různý úrovně mozku a víme, že prostě a teďka byla i studie na to, že nebo studie, je to prostě nějaká hypotetická i studie, mají na to nějaký data, dělal to člověk, co to zkoumá celý jako život, tak to má nějakou validitu, je hrozně zajímavý, ale to číslo je 99,6%, že máš pod vědomím vlastně, což je jako logický a že 0,6 je ve vědomí, což si myslím, že ještě hodně vlastně. Já myslím, že to je ještě jako míň, každopádně to...
To se rozhodně špatně počítá.
No samozřejmě, ale jako když si představíme, jo, jenom co náš mozek, co naše mysl dokáže chápat za čísla, jo. Chápeš jako 10, chápeš 100 možná, už hůř, už to ani jako těžko představuješ, 1000 už jako No a teďka si představ, že tam je triliarda, ne neuronů, tam to jsou to je 86 asi miliard neuronů, ale triliard a triliardy prostě synapsí, těch spojů. A tohle z toho se tam jako děje, takže je jasný, že k tomu nemáme přístup a že to je fakt jenom špička ledovce a jenom mě strašně jako baví, jak jsou ty jako hemisféry jako zajímavý, navzájem se doplňujou, kontrolujou a jedna chápe třeba víc vtipy, ta pravá, ta levá zase bere všechno jako hodně doslova a tak dále, což je mega jako zajímavý, jenom taková jako zajímavost, když se zeptali tý levý a bylo to, řeknu to jako anglicky, pak to hned přeložím, že anglicky to dává smysl právě a oni se zeptali tý levý, how do you feel? A ta levá odpověděla, with my hands. Což je doslova, jak cítíš? No mýma rukama cítím, že jo? Ale byla to otázka, jak se cítíš jako mentálně, že jo? Ale ta levá hemisféra je vlastně na tohle hrozně hloupá a bere věci úplně doslova, což je hrozně hustý, protože pro tu pravou hemisféru je tohle z toho vtip. To je vlastně jako jedna, ty čekáš nějakou odpověď, jo, mám se dobře, špatně a tak dále a překvapíš sám sebe nebo překvapíš toho člověka a řekneš to konkrétně a to je pro tu pravou hemisféru, ta zase chápe vtipy, tak pro ně je to vtip a to bylo hrozně jako hustý, o tom se právě bavil Sam Harris s McGillchristem, když o tomhle, on na tom napsal celou knížku právě, tak tohle je úplně krásný, jako krásná reprezentace těch dvou hemisfér a jak jsou vlastně hodně odlišní.
To teda myslím, že jsme hodně načali jako Kazanigu a rozdělený mozek. Tyto experimenty určitě na to bude právě specifický díl celý, kde se o tom pobavíme od začátku, celým kontextem, ale je to fascinující věc a zase poukazuje to na ty nejzajímavější vůbec jako aspekty toho mozku a ty jsi tady zmínil to modulární vědomí, jak my jsme celou tu konverzaci začali nad tím, že vlastně mozek neustále soupeří o tu aktivitu, který ty neurony vlastně přežijou a který zaniknou a tady je hustý, že ty vlastně můžeš trénovat, který neuronový populace ti přežijou a jedním z těch příkladů, je, jak to můžeš trénovat, je třeba no, v první řadě mistrovství, jak jsme si tady řekli, jakýkoliv aktivit by ti vystaví svůj mozek po dostatečně dlouhou dobu s dostatečně dlouhou pozorností a vědomím, že to je pro tebe důležitý, tak ten tvůj mozek se nějakým způsobem dokáže přizpůsobit. Samozřejmě s tím věkem, tak ta schopnost přizpůsobení trošičku klesá a tak, ale prostě je tam ta plasticita neustále přítomná. A tou druhou věcí je takovej náš oblíbený příběh tulpy.
Tulpové,
tak prostě existuje speciální skupina lidí, kteří se v hlavě kultivují tulpu.
Co je tulpa?
Tulpa tak je takový hlas, který ti nakukává různý věci. Máš prostě takovýho svýho, někdo může slyšet Boha, jo, někdo může slyšet prostě jako tulpu, což prostě v minulosti třeba mohl být nějaký hlas jako náčelníka, že prostě, když jsi měl armádu, že jo, a šel si do boje a zabil ti náčelníka, tak samozřejmě prostě armáda bez vedení tak je v háji, ale ten duch tvýho náčelníka jako kdyby přetrvával v tvojí mysli a vlastně ti říkal, jako co máš dělat. To byl jenom vykultivovaný hlas a vůbec jako vnímání toho náčelníka, který ti přetrval v té jako populaci těch neuronů a dokonce ty jsi jako vlastně myslel, že k tobě nějakým způsobem mluví. Hmm. A lidi si přímo jako trénováním toho, že prostě k sobě mluví, tak si...
No mluví právě k tomu, k někomu, koho si chtějí jako vykultivovat v tom mozku.
Jo, tak dopověz.
No, že vlastně jako lidi, ty když věnuješ pozornost někomu imaginárnímu ve své hlavě, tak po nějaký době, a říká se, že to je 1 až 2 měsíce, co k němu jako neustále mluvíš prostě ve svým mysli, tak on k tobě začne mluvit zpátky, ale má svou vlastní jako agendu, má vlastně jako svou vlastní identitu, že to není, že ty nevíš, co říká, a on na tebe začne mluvit jako mimo. Jenom tohle, co se krásně jako pojí vlastně, o čem jsme se bavili jako dřív, jo? Že tohle to je přesně ten modul, který začne dostávat vlastně jako kdyby najednou až moc svý vlastní jako identity a začne taky jako převažovat někde. A je hrozně hustý, že tohle to je úplně identický s tím, co se děje právě v náboženství. Lidi si kultivují a modlej se k Bohu, že jo? Takže mluví neustále k Bohu. A ptaj se ho a tohle, tak je zcela jasný.
Že s ním mluví taky.
Že s ním mluví taky. Že prostě k ním začne promlouvat. Ke mně promluvil Bůh. No jako jasně, když se vykultivoval ve svým mozku. Prostě.
A to byl takový případ, že se přišel nějaký pacient právě za psychiatrem, že na něj prostě mluví jako pořady prostě v televizi, že tam nějaký animovaný králík a ten mu říká fakt hrozný věci a prostě mu to bere doslova. A prostě, ježišmarja, to by prostě Bůh mi tím něco zkazuje, že jo. A on se ho pak zeptal jako na něco, aby se toho králíka zeptal jako zpátky. No a samozřejmě, že ten králík prostě pokračoval v tom prostě debilním jak nějakým monologu nesmyslným, že jo. A že to prostě jako nemělo co dočinění, ale člověk, ten jeho mozek se dokáže prostě vytvořit smysl úplně ze všeho a najednou prostě ve slovech, který jsou třeba úplně mimo, tak ty si prostě v nich dokážeš najít ten svůj vlastní smysl. Že prostě vytvoří si úplně nový koncept, že to je totální mindfuck pro mě, že se říkal, že vykultivovat tulpu, náčelníka, Boha ve svý vlastní hlavě. A přesně, jak jste říkal, možná teď chápu tu tvoji perspektivu předtím,
jo.
Protože tady najednou, nemyslím si, že by ta oblast měla svoje subjektivní vědomí, jakože ta oblast, já jsem na té úrovni těch neuronů, se teď pohybuju, ale má svoji, jak se tomu říká, když je někdo nezávislý?
Je to jako agency, jako agency. Agenda, jo. A je to jako činitel.
Jo, no, má svoji jistou jakoby suverenitu, bych řekl.
Jo.
Má jistou jako suverenitu, která dokáže se vymknout tomu tvýmu racionálnímu vědomí, který je uložený v tom prefrontálním kortexu.
Tomu tvýmu jako subjektivnímu ovládání vlastně.
Jo, který dokáže distribuovat tu energii, kam zrovna potřebuješ víceméně. Můžeš řídit svůj život pomocí svýho prefrontálního kortexu. A najednou vyživíš nějakou oblast, která prostě začne být víc reprezentovaná, než by měla. A najednou to ti překecává tu tvoje racionální vědomí.
A začne si samo řídit, jakou energii se jí dostane třeba. To je totálně scary shit. Ale jako je pravda, že když jí přestaneš krmit, že to není tak scary shit, že by ti převládl mozek a najednou bys byl někdo jiný, i když takový třeba, já nevím, ale méně scary je to v tom, že když to přestaneš dělat, tak jako můžeš se vytvořit schizofrenii tímhle způsobem, ano, ale ne, just kidding, nemůžeš, jako není to schizofrenie, ale on postupně zase za měsíc, za dva, on zase přestane mluvit, ty ho musíš aktivně krmit, aby tam zůstal.
No ale jak je těžký něco takového potom vyignorovat, to je jak závislost. Prostě ten neuronový okruh potom bude závisí na té aktivaci a tím pádem ti bude třeba vytěžovat dopaminy prostě a ta tvoje pozornost bude směřovat tím směrem a to spouští do svý vlastní pozornosti, tím se stáváš z budoucnosti, takže ty musíš nahodit brutální ignor nějakému takovýhlemu stavu v té svojí mysli a tohle je vlastně, to se děje i když máš třeba nějaký traumatický zážitky, že vlastně ta tvoje nějaká událost, nějaký kontext je asociovaný s brutálně jako emoční náloží, s aktivací amygdaly, tím pádem se ti v tom kontextu aktivuje znova. A to vlastně je i součást nějaký kognitivně behaviorální terapie, že se snažíš z té události, pro ten kontext ty ho budeš potkávat třeba celý život, ty se s ní snažíš ho přeučit, aby vyignoroval tu část s těma emocema.
Aby si furt nekradla tu pozornost.
Přesně tak, aby si nekradla tu pozornost, aby se po každý nevorosil, když uvidíš a nemohouka záchranku, něco takového. Jo, takže to mi připadá hrozně ústý, že vlastně tohle to je jenom ten úplně základní zase proces mozku, učení se a zapomínání. Ty musíš dát pozornost i tomu, co chci zapomenout. Vlastně to aktivně vyignorovat, což tě taky může stát docela velký množství energie.
Já bych tady k tomu vlastně jako, jak bych to zaobalil celý, jo? Že vlastně mozek se pohybuje v takové krajině, ale ta krajina není jednolitá. Ta krajina je jednolitá na začátku. Na začátku nepoznáš rozdíl mezi prostorem vedle židle a židlí. Ty se musíš naučit, že to má nějaký tvar, vošáš si to a zjistíš, aha, tady to je vzduch, tady to je to. Zjistíš, že to máš nějaké jako přímo jsou reprezentované oblasti v mozku, které vnímají hloubku prostoru a tak dále. A tohle, co se ti prostě postupně začne kreslit tu mapu toho světa, který ty vnímáš. Je to ten model, který si ty vytvoříš vlastně. Nikdy nevnímáš svět jako takovej, vnímáš ty modely, který si vytváříš na základě toho světa, který je jako takovej, což je hrozně hustý. A ty prostě potom pokračuješ a dřív v tom dospívání a nebo možná někdo i celý život, když dokud si to jako úplně neuvědomí, že se to děje, tak ty vnímáš jenom to, co ti bylo dáno. Jsi tady vyplivnutý do toho světa a jenom odrážíš tu realitu kolem prostě, jako zrcadlo tak nějak. Na základě toho se tvaruješ a tvaruješ se takhle a už to tě to ovlivní na celý život. A potom může přijít čas, třeba teďka, kdy si uvědomíš, takže tohle co se děje a co když já se jsem už vytvarovaný na základě toho okolí a pravděpodobně jsem si tohle uvědomil až na základě toho okolí, ale můžu si to začít tvarovat sám. Což je hrozně silný uvědomění najednou. No a teďka jenom bych popsal, jak tohle co se popisuje v nějaký kognitivní psychologii. Jmenuje se to jako salience landscape. Taková krajina, co ti vyvstává do tvý pozornosti. Co je pro tebe důležitý v tom tvým modelu reality, v tom tvým světě. Jo? Takže moje krajina, tohle ta salience landscape, to, co je pro mě salientní, to, co vyvstává, tak je tady v tom prostoru třeba ta židle vedle. Protože já si na ní můžu sednout, já s ní můžu něco dělat. Není to ta prázdná láhev třeba od vody, ta pro mě není salientní, protože s ní nemůžu nic udělat, není tam voda, nemůžu se napít. No a teďka to je to, co bude krmit ten můj mozek a já si najednou můžu vybírat a vědomě měnit, co zahrnu do té mý krajiny té významnosti. A já se tam můžu krmit v tom mentálním prostoru věci, kterým se chce stát. Věci, co se chci učit. Věci, co chci ve světě vnímat. A takhle postupně si měním ten svůj mozek a model toho světa, který já vnímám, na možná model světa, který pro mě bude o trošičku hezčí nebo výhodnější, nebo něco takového. Ale jenom tahle možnost na základě všeho toho, co jsme vystavili dneska, mi připadá totálně nejvíc fascinující, že ty si můžeš změnit vědomě. Poprvé v životě si uvědomíš tohle a můžeš si vědomě měnit to, jak vnímáš tu realitu a ten tvůj model reality a model sama sebe, protože ty máš model sama sebe v té realitě, což je hrozně hustý. Takže to mi přijde jako úplně mega, mega fascinující.
Je to tak, jakože mozek je nadizajnovaný k tomu vnímat důležitost a vytvářet kroky, které téhle důležitosti povedou. A ty můžeš tu důležitost vytvořit sám pro sebe. Že jo? To je prostě skvělý. A co mi připadá, když to teďkonc takhle zaobalujeme jako celek, takže my jsme tady popsali něco, čemu se říká dobrá a špatná neuroplasticita. Že vlastně neuroplasticita je ve zjednodušení schopnost mozku měnit se, učit se nové věci a tak dál. A ta je samozřejmě k dobru věci, ale potom v tom druhém případě, co jsme popsali v té druhé půlce, jako když se vytvoříš nějaký přesvědčení, který třeba je úplný bullshit, nebo nějakýho tupu v hlavě, nebo
právě vnitřní kritika.
Vnitřní kritika, nebo když se ti když zažiješ nějaký trauma a to se ti opiskne díky neuroplasticitě do toho mozku v nějakém kontextu, který se ti bude vybavovat pokaždý, když prostě zažije ten spouštěč, tak to je ta špatná, temná stránka neuroplasticity. Že vlastně je to jako dvousečná zbraň, že lidi ve dnešní době chtějí si hlavně zvýšit neuroplasticitu, aby se učili, aby byli nejlepší prostě na světě, ale zase je to, vlastně není to jenom dobře, může to mít i svoje úskalí a jde o to dělat efektivně, aby jsme si v tom mozku vysochali ty dálnice, protože k čemu vám je neuroplasticita, když potom budete vidět o všech možných cestách, jak se dostat z Brna do Prahy, ale bude to tak přehlcený,
nebude to efektivní. Nebude
energie na to, abyste do té Prahy vůbec dojeli.
Jo.
Takže prostě jenom si připomínat toho, k čemu je mozek nadizajnovaný.
Jenom k tomuhle tomu, a já bych k tomu namíchal k tomuhle tomu takovýmu už tak mindblowing dílu, bych namíchal ještě psychedelika. Protože ty jsi tady popsal synestézi, to je jedna věc, která se může stát právě ve změnech stovek vědomí, specificky na psychedelikách. A hrozně hustý je to, že jak jsme tady popsali teďka tu krajinu významnosti, tu salient landscape, tak co dělají psychedelika je, že celou tu krajinu významnosti...
Krajinu.
Vyzvednou úplně do nebes. To, že ty všechno, co vnímáš, tak najednou je pro tebe ultra super významný. A je hrozně... A ta významnost ale neznamená, že je relevantní. Takže my najednou nacházíme naprosto nerelevantní spojení v psychedelické zkušenosti a interpretujeme jako je jako velice významný. No a co udělá mozek? Zaprvé se samotný psychedelika zvyšou neuroplasticitu, ale co udělá mozek ještě tímhle amplifikovaným mechanismem toho našeho vnímání? No začne si to prostě všechno zaznamenávat a interpretovat jako super důležitý a všechno dává smysl najednou a tedy. No a co potom se stane, že jo? Ty se prostě seš den po tom tripu nebo něco a teďka jako co to dávalo smysl, sakra? Já si nemůžu jako vzpomenout, já nemám tu kapacitu. A zůstanou ti tam jenom takový střípky, prostě propojení. A je hrozně hustý. A říká to právě John Verveke. Bacha na to, na ty informace, na ten obsah té psychedelické zkušenosti. Protože ty můžou být nebezpečný, když nemáš nějaký tradice moudrosti. Protože si tam nemůžeš uvědomit ty relevantní věci. A zahrneš se vlastně spoustou patosu, spoustou bordelu, který ti v hlavě, ta hlava si vymyslí věci prostě. A smysl. A je to zbytečný. Tam je hrozně důležité si uvědomit, že jde o ten pocit, který tam zažiješ. A ne o ty samotné informace, ten obsah toho. A to mi přijde strašně jako důležitý, že tohle to může jako zametit spoustě různým jako...
Psychospirituálním bypassům.
Bypass, jo, přesně, hodně bullshitům.
Sám sebe.
Jo. Takže tohle jenom, jak jsem chtěl zmínit nakonec, že vlastně tohle je krásný kontext neuroplasticity a co dělá s tou významností samotná psychedelická zkušenost.
To bych chtěl ještě někdy probrat.
Určitě.
Protože to je prostě to, že mozek si vytvoří koncept i tam, kde žádný není, kde nejsou relevantní data. Takže prostě ty můžeš mít změť bordelu prostě Vojtovýho pokoje.
Dík za nic.
Poházenýho prostě kolem. A tvůj mozek se řekl, tam je nějaká inteligence v tom pokoji. Prostě a on tak zamýšlí prostě.
Entity tam jsou.
Aby působil prostě na věc, co tady entity k mě promlouvají a tohle. Jakože...
Většinou, no.
Je to slippery slope.
Hodně.
Naše vnímání je slippery slope.
Jako, jenomže, jak jsme si tady řekli, že se jako neustále bullshitujeme, neustále, že jsme v tom sebeklamu, tak tady to se amplifikuje milionnásobně při psychedelické zkušenosti. A ještě daleko víc jsme ve sebeklamu, jakože ultra sebeklam, což je hodně hustý.
Jo, jestli vás toto zbuzuje nějaký úzkosti, to si myslím, že jo.
Cože, proč? Že jsme v sebeklamu?
No, tady říkáme sebeklamy, mozek prostě bullshitující občas mašina, že jo. Jakože tohle, že vlastně může se ta důležitost ztratit poměrně jednoduše v našem životě. Pusťte si naši smysluplnou sérii, kde jsme na to vytvořili sadu prostě skoro, já nevím, minimálně nevím kolika dílů. Co vám řekl přesně ty informace, které potřebujete vědět. A tam se o tom bavíme hodně, jako o tomhle.
Je to od 91. do 98. dílu, je to úplně neskutečný.
Jo. A klidně, no, je to celá série, až dostojí do stýho dílu, si myslím. A jenom já k tomu tom ještě řeknu, zase tady omeluji jednu starou věc, kterou si řekl. A to je, že mapa není krajina. My máme kolem sebe okolní svět, který je tou krajinou. Neskutečně komplexní, můžete i ten největší bod rozebírat ten nejmenší. A mozek se takhle, jako třeba
já to chápu, ale sdělat to hrozně dobře prostě.
Na zrnku písku prostě, chápeš?
Chápu.
Nebuď debilní, Vojt.
Já vím, ale sdělat to prostě, jako kdyby jsi řekl úplně jako ultra blbost prostě.
Já vím, to taky sdělo, ale prostě já vím, zachovat tvář, že jo?
Jo, ale můžeš to vysvětlit jako dopodrobna, že ty můžeš vlastně jako rozebrat atom, ale jo. I ten atom může pak být ta celá země ve finále, když si dáš do jiné perspektivy, jakože
no,
z toho vesmíru. No, to taky.
Jakože můžeš vnímat tu věc nebo tu věc, prostě můžeš škálovat svoji pozornost, jako světa vůbec. A teď jsem zapomněl, co jsem chtěl říct. Bylo to to, že prostě to je krajina. Krajina je hrozně komplexní a můžeš škálovat svoji pozornost v krajině. Tvůj mozek už tak jako neškáluje jako s těma konceptama. Tobě se uloží koncept toho, že vnímáš zeměkouli a koncept toho, že vnímáš atom jako dvě víceméně odlišné věci. Nemají spolu nic společného. No a takhle ty vytváříš tu mapu toho světa u sebe v hlavě. A snaží se, aby ta mapa byla co nejpodobnější té realitě samozřejmě. No ale co ty můžeš udělat? Ty můžeš uměle v té mapě nakreslit třeba nějaký monument nebo úplně něco, co tam vlastně vůbec nepatří a udělat to silný, jako když máš obrovskou horu uprostřed svojí mapy. A tohle to může být jako sloup zaražený do naší hlavy, když tam máme nějakou konspirační teorie, nebo ten spirituální bypass, nebo toho tulpu, kterýho si vytrénujeme, to všechno si pak bere naši pozornost a ovlivňuje to celou tu mapu a to, jak chodíme tím reálným světem.
Jo, tyjo, ježišmarja, mě tady zase napadají hrozně hustý věci, protože ty jsi popsal tu krajinu, ta krajina je ta realita. A my se snažíme jako co nejvíc ošahat a co nejvíc připodobnit, to je ten model, to je ten vlastně, to popisujeme teďka modelový realismus, mimochodem s Petrem Zamarovským jsme se o tom bavili, to je, že si vytváříme co nejreálnější modely reality a mě hrozně baví to, že těma konceptama na té mapě, tak my máme pocit, že ta mapa je ta realita a zapomínáme, že na té mapě uměle rozdělujeme věci a dáváme je do konceptů a jsou to jako objekty, jako jednotky a zapomínáme na to, že my jsme součástí té krajiny a že spolu ta krajina neustále interaguje a tak dále, ale ta mapa už tuhle schopnost přestává, protože to je něco, co pozorujeme, to není něco, čím jsme, ale my jsme tou krajinou. Tohle to popisuje mimochodem, to subjekt a objekt se jako začnou vlastně, subjekt jsme my, objekt je to, co pozorujeme a začne to splývat, tak to popisuje, že jo, design v podstatě, toto bytí, bytostná jako jednota bytí a pozorování je to samý vlastně a s tou krajinou, co jsme popisovali s paní profesorkou Hoginovou na podcastu, tak ta existence samotná je základ a všechno je to propojený. Takže to mě hrozně baví, jenom tohle, co si občas uvědomím, přijde užitečný. Takže jo. Tak.
Jsme taková fucking matrioška.
Matrioška, wow.
Myslím, že se vnímat jako takovou tu maličkotou úplně ta nejmíc cítěrná věc, jako uprostřed, která vlastně zase nemůžeš, jakože taková matrioška, která nemá střed. Nemůžeš tu matriošku otevřít tak, aby se našel tu nejposlednější část, která tě tvoří, protože jinak tam se rozpadneš, jako víceméně. Jako tam se nemáš čeho chytit, jako člověk. A zase můžeš stavit tu matriošku, jakoby rozšiřovat ji a můžeš rozšířit právě na celý svět, že vlastně, jak jsme si tady řekli, prostě člověk je součástí světa, já tě momentálně obsahuju ve svém vědomí, ty obsahuješ mě bez toho, aniž bych já vnímal tebe a ty mě nemůže místo tu konverzaci a podobně, no, že to mi připadá hustý, že prostě to je zajímavý, že u toto vždycky končíme jako každý druhý díl.
Jo, každý druhý díl. Asi je to to, že si myslím, že to je ta, pro mě je to ta vlastně významová krajina, protože u tohle z toho jsme došli i v té finále, finální sérii té krize smyslu a myslíme si, že to je vlastně ten jeden ze sloupů. A nejenom nás, ale jakoby společnosti. Proto si myslím, že to u toho tak spontánně končíme. Jenom ty jsi řekl, obsahuješ mě, obsahujeme tebe, to neznamená jako nic divného, to je jenom, že prostě máme v sobě naše, v každém z nás je reprezentace toho druhého v mozku prostě. Já mám reprezentaci Krištofa v mých neuronech, jako vy máte posluchači teďka reprezentaci mě a Krištofa ve svém mozku prostě po této konverzaci, což je hrozně hustý. A tak.
Jo, tak hustý. Vůbec jsem ti neřekl, co jsem ti na začátku chtěl říct.
Tak super. Ty mi to řekneš příště.
Je nejdíl. A takže si myslím, že se do budoucna můžete těšit i na nějaký díl přímo o neuroplasticitě, jak vlastně ten proces ještě můžeme využít ve svůj prospěch, jak se třeba učit efektivně, můžete si koupit náš kurz Brain VR,
průvodce mozkem a myslí.
A tam se dozvíte o těch vlastně efektivních typech, jak optimalizovat svůj mozek, jak optimalizovat svýho vnitřního kritika, jak se líp učit, jaký suplementy využít prostě na učení, jaký praktický filozofie si můžeme osvojit a proč právě třeba praktický filozofie fungují, protože na některé ty aspekty byly udělány docela zajímavé studie, o kterých se můžeme odrazit a může to zlepšit náš život.
Nebo jaký mít jako taky různé přístupy k situacím, k událostem, k životu, taky právě jako na základě mozku a principů, které nám můžou obohatit, zlepšit to fungování ve světě, což nám přijde extrémně užitečný.
Přesně tak. Takže kurz, odkaz na něj, tak máte v popisku tohoto podcastu a my se těšíme u dalšího dílu.
Jo. Mějte se krásně, díky Krištofe, konečně jsme si hezky zadžemovali, jo, z toho mega radost. A dali jsme si fakt jakoby myšlenkový hardcore nějaký s tím, jakože jsme fakt se zamýšleli hezky. Mega mě to bavilo.
Jenom tady byla vidět hrozně hustá, jak vlastně my fungujeme celou dobu, co se známe. Že ty přijdeš s nějakou hustou věcí, co mi chceš říct.
A ty mi rozbíjíš.
Já ti rozstřílím prostě. Ale díky tomu potom se shodneme a je tam hrozně hezký to, že potom fakt máme na čem stavět, že najdu, já chápu tebe, ty už chápeš mě a je to prostě sranda. Jakože tohle to je fakt sranda, že se tím prostě můžeme přibližovat jako blíž realitě. A nejlepší na tom je, že my to taky vyhodíme ven a někdo nám napíše, hej, to je úplně bullshit, prostě pojďte se o tom pobavit. A třeba se naučíme něco nového, že to je ultimátní způsob, jak se nebullshitovat sám sebe.
A mě baví vlastně tyhle takový myšlenkový, já tomu říkám myšlenkový porno, poslední dva týdny asi, nový termín, ale jenom v tomhle tom, to, že si představím, kdybych tohle poslouchal, jo, a že tohle jsou pro mě ty nejvíc uspokojivý podcasty, protože tam je něco, co jsem třeba, o čem jsem nikdy nepřemýšlel, ale je to takový jako vhled do myšlenkového experimentu a ty najednou si nad tím můžeš zamýšlet a sám jakoby o tom nepotřebuješ někoho jinýho, můžeš se o tom bavit samozřejmě, ale fakt ti to stimuluje hlavu a prostě o tom přemýšlíš, protože to je mindfuck a je to hustý a tohle já vždycky prostě miluju, když někde zahlídnu nebo zaslechnu.
Hele, sorry, ale, nebo ne sorry, not sorry, filozofie a věda jsou mega hustý a to, co se děje ve dnešní době, prostě z hlediska toho, jak můžeme kombinovat technologie s člověkem a jak to může třeba pomoct různým jako nedostatkům člověka, to mi připadá hrozně hustý a když jako nečteš nějaký jako fucking scientific sci-fi portály, tak se k tomu jako nemáš šanci víceméně dostat, protože to není to reprezentovaný v médiích kolem nás tak, jak by mohlo.
Jo. No super, tak jo, Krištofe, díky moc za tenhle jam, těším se na další a děkujeme vám, posluchačům.
Tak se mějte krásně, můžete nás sledovat na sociálních sítích, jako Instagram, Facebook, občas i Twitter, tam taky něco dáme a můžete si poslechnout i naše další díly, můžete nás doporučit svý babičce, dědečkovi, taťkovi, mamce, ségře, bráchovi, bratrancovi, bratře, sestřence. Všem, co vás napadnou, jestli si chtějí taky trošičku obohatit uši a mozek.
Jo.
A taky nás můžete podpořit na startovači, můžete nám poslat stovku, nám to ohromně pomůže, protože díky tomu můžeme dělat to, co děláme a taky bychom chtěli poděkovat všem stávajícím startovačům, jste prostě skvělí a nikdo se vám nevyrovná.
Přesně tak. A pokud byste chtěli slyšet to nejlepší výstřižky z tohle podcastu, tak ty si poslechněte na našem YouTube a nově tam je i video s tímhle podcastem.
Tak jo, mějte se krásně.
Ahoj.
Brain VR.